بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. وسكرزاجي تكفو ليو إن شاء الله ndio Allah ametupa taufiki ya kurejelea tena katika mzunguko wetu wa kidawa baada ya kumaliza mwezi tukufu wa Ramadhani na masiku fulani katika mwezi wa Shawwal. Insha Allah sasa tarudi katika ule mzunguko wetu wa kidawa katika kukumbushana insha Allah na kitabu chetu, kama tunavyojua ni Al-Lu'lu wal-Marjan fi matafaqa alayhi Sheikhan Bukhari wa Muslim, na tuko katika kitabu al-Iman, tuko katika kitabu al-Iman mpaka sasa, na mlango wa 84 katika maombezi ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Ama hadithi yetu ya leo, insha Allah atupe tawfiq, ni hadithi ya 124, hadithu Ibn Abbas radiyallahu anhuma قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد صفا حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه فقال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقية؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب تبا لك، ما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب. حديث ابن عباس أنتم صلى الله عليه وسلم سيما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين البوترمكا في آية قم بي وأنتم صلى الله عليه وسلم وأوني جمازاك walo karibu na wewe waonye. Warahataka minhumul mukhlasin, na kundi lako wale ambao wamemtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa waonye. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume akatoka, hata sa'ida safa, mpaka akapanda jabalu safa. Jabalu safa kapanda mtume sallallahu alaihi wasallam, fahatafa, akapiga kelele. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kupiga kelele, ya sabaha, yani maana yake hili ni tamko ambalo Waarabu walitumia wakati mtu anapotaka msaada. Ha? Kalimatun yaquluha almustaghif, ni neno ambalo kwamba mtu husema wakati anapotaka msaada, asaidiwe, pengine amekumbana na matatizo. Asema asluha idha sahu lilghara, asli ya tamko ni kwamba ni pale wanapopiga kelele kwa sababu ya mashambulizi ya vita. Wao wasema liannahum kanu akthara ma yughiruna fi sabah, kawaida yao walikuwa muda mwingi sana wakishambulia maadui kwa sala alfajiri. Alfajiri ndio wao wanawashambulia kawaida ya Waarabu. Wakana qailu ya sabaha, yule anayesema tumepambaukiwa, yaqulu sema qad ghashiyana sabahu fata'abu liladwi, tusha pambaukiwa, jiandaeni kupambana na nani? Maadui, mjiweke tayari. Hivi ndivyo kutumia tamko hili ya sabaha, ya kwamba ni watu wanawapa onyo wenzao kwamba tumevamiwa. Faqalu man hadha, wakasema walokuwepo, nani huyo anaipiga kelele, ni yupi huyo? Fajtamau ilayhi, wakakusanyika kuja kwake mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala, mtume akasema, araaitum in akhbartukum, maonaji lau nitawapasheni khabari, anna khailan takhruju min safi hadha aljabal, kuna jeshi litatokeza hapa chini ya hili jabali, akuntum musaddiqiya, nyinyi mlikuwa ni wenye kunisadiki mimi kulingana na hilo nitakalosema, au hamtonisadiki mimi? Qalu ma jarramna alayka kadhiba, hatuja kuzoea ya Rasulullah ukisema uongo hata siku moja, kwa hivyo ukituambia tutasadiki tu sisi. Qala fa inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid, mimi ni mwonyaji wenu, nawaonya na adhabu kali iliyowakabili. Mtume anazungumza maneno kama haya. Qala Abu Lahab, Abu Lahab akasema, tabban lak, yani ikulazimu wewe, alzamaka Allahu halakan wa khusrana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aijalie wewe ni mwenye kuangamia tu, kuendelea kwako na kupata hasara tu, usukubiana na maangamizi na hasara tu. Ma jama'tana illa lihadha, umpiga kelele watu kusanya isipokuwa watuambia maneno kama haya, maneno yasiokuwa na maana haya watuambia. Thumma qama, kisha kasimama akaenda zake, ni kama yapuuzia maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fanazalat, ikateremka, tabbat yada abi lahabin wa tab, hii sura ikateremka kwa sababu hiyo. Tabbat, yameangamia yada, mikono miwili ya Abi Lahab, ya Abi Lahab. Watabba, na ye mzima kaangamia, si mikono, hata ye pia ameangamia. ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, haitomfalia chochote mali yake na yale aliyotuma, hatomfalia chochote. Sayasla naran dhata lahab, atangia moto wenye mroromo mkali sana, hatosalimika. Wa mraatuhu hamalat alhatab, na mke wake ule mkosaji jikuni, fi jidiha hablu min masad, yani katika shingo lake kutakuwa na kamba iliyosukwa kutokamana na nrifu, tiwa kabisa wote wawili. Haya ni yale ambayo yaliyompitikia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hii ni sunnatullah, ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya kuwa mtu yoyote ambaye atakalingania jambo la haki ambalo wale wanaolingania hawalielewi, basi lazima akumbane na mambo kama haya. Wao wamjua Mtume sallallahu alaihi wasallam mtoto wao, lakini geni kwao ni kwamba mimi ni mtume, hili ni geni kwao. Wewe nani mtoto, tumekuzaa jana, wewe mtume vipi tena? Hili ni zito kwao, kwamba wakubali kwamba yeye ni nani, mtume. Kwa hivyo huyu bwana kaangamizwa, Abu Lahab kaangamizwa, na hakika aliangamia kweli. Ukisoma katika sira utajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alivyomfanya. Yasemekana alipata maradhi, kawa ameoza mwili mzima, mpaka wakawa wale watoto sasa walikuwa wakimtumikia wameshindwa kumtumikia, wakamtukua wakampeleka pahala mbali na mji, kule mbali kabisa. Unafahamu? Mbali kweli, wakamweka anuka kweli kweli. Sasa akamwachilia sasa, akafa kule kule, watu wakajua baada ya kufa siku tatu. Ndio jamaa wakaanza kumsukuma sukuma, akamtia kwenye shimo hivyo, akamzika. Amedhalilika hakika, na Allah subhanahu wa ta'ala alimwonyesha mtu ambaye kwamba ameishi maisha kama yale, akafikia hadi hiyo. Ndio kawaida ya watu ambao wanaokosea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah huwa akitaka kuwaonyesha nguvu zake waonyeshe. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imam Bukhari katika kitabu tafsir. Angalia mlango wa tafsir, suratu tabbat yada abi lahabin wa tab, katika kufasiri hii sura, babu hadathana Yusuf, mlango ambao Yusuf ametuzungumzia. Yusuf ametuzungumzia. Tuenda katika mlango wa 88 katika kitabu al-Iman, babu shafaati an-nabi sallallahu alayhi wa sallama li abi talib wa takhfifi anhu bisababihi, mlango wa maombezi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwombea Abi Talib, kumwombea. Wa takhfifi anhu bisababihi, na kukhafishiwa adhabu kwa sababu ya maombi ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu ataweza kusema kwamba lo, Abu Talib ana kwa ni Muislamu hata aombewe bwana? Vipi tena mtume, mbona hapa kidogo kidogo anaonekana anatoka kwenye mstari, mtu kafiri bwana. Alhasil huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, tukulia vile utakavyotukulia, lakini ujue kwamba anayezungumza nani ni mtume sallallahu alaihi wasallam. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwombea huyu Abi Talib ili akhafifishiwe adhabu, si atolewe. Msi maana yake atolewe, si adhibiwe, akhafifishiwe. Na hapa ndipo wanapopata, utakapopata masufi wanatoa mashairi mengi sana kumsifu mtume kwamba kwa maombi yake Abu Talib ametoka motoni na nini na nini, ambapo Abu Talib hakutoka motoni kwa maombi ya mtume sana amekhafifishiwa. Na kule kukafishiwa kwake utajua inshallah mvipi. Hadithi ya 225 hadithu al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala asema Abbas lin nabiy sallallahu alayhi wasallam kwambia mtume ma aghnaita an ammika, wewe hukumfaa chochote amia, fa innahu hakika ama yako kana yahutuka, kwa hiyo kuhifadhi na kutetea duniani, lakini wewe umemwachilia tu hivi, hakunufaika na wewe amia. Wayaghdhabu laka, ukidaro wewe ukikasirika na alikuwa akikasirika, ya kuhifadhi ya kunusuru ya kutetea, lakini hatuoni kwamba wewe umemfanyia lolote amia. Kala akasema mtume huwa fi dhahdahin min nari, yeye Abu Talib atakuwa kwenye mkusanyiko kidogo wa maji hafifu sana, si maji mengi, ya moto. Atatiliwa miguu yake pale na kwa mvuke wa moto kama ule utaanza kuchemka nini ubongo wake. Huko ni kukafishiwa. Baada ya kukafishiwa ndio hiyo. Yaani tutakuliwa miguu yake tio kwenye maji fulani, basi hata ubongo uchamke kama vile inavyochamka maji. Subhanallah. Asema fahuwa fi dhahdahin min nar. Yeye atakuwepo katika maji hafifu ya moto juu ya ardhi itakayomfikiria kwenye kongo mbili za mguu, lakini maji moto sana. Fastu'ira linnar, yale maji yakatukuliwa kama kuazima moto. Asema huwa fi dhahdahin min nari, yatakuwa katika maji hafifu juu ya ardhi ya moto. Walaula ana, lau si mimi, asema mtume sala, lau si mimi, lakana fi darki al-asfali minanna. Lau si mimi, huyu Abu Talib angekuwa kwenye shimo la mwisho wa moto. Lakini wewe wasema mimi sikumfanyia chochote. Hilo ni moja wenalo. Hilo ni moja wenalo. Kwa hivyo Abu Talib shekhe yuko motoni, atakayesikia raha nasikia raha. Hayo maneno ya mtume, atakayekasirika aipasue kanzu. Lakini hatufika popote wala atakayekasirika hufiki mdomo kwa unene. Abu Talib yu motoni. Wata wale wasufi wanaoimba kwamba yeye kwa furaha ya kuzaliwa mtume kamwacha ule mtumwa na kwa hivyo wakawa ni mtu ambaye kwamba ni wajibu wetu sisi tumfurahie. Na mashairi mengi katika vitabu tangalia. Ikiwa yafaa kumfurahia mtu wa motoni, furahie, sisi hatukuzuii. Lakini tuamini kitu kimoja tu, tuamini kwamba ni mtu wa moto. Hivi alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Usije na akili yako hapa kubosa, itakuwaje amtetee mtume, amhifadhi mtume? Hasi yako. Angalia haya mtume, haya mengine ya ubinadamu alimfanyia ni mtoto wake. Lakini alimfalia chochote? Haikufalia chochote. Kwa hiyo usije ukasema kwa majua Abu Talib bwana alikuwa ni Muislamu, mtume babake alikuwa ni Muislamu. Haya yote
ni kuwazuazua watu na kuwageuza akili. Sasa wale wakiwa Waislamu kafirina ha? Na tulipitia hadithi ya kwa Mtume asema abi wa abuka finna. Sikia vizuri sana, ule bwana aliyomsumbua akamwambia aina abi ya Rasulullah, kanyamaza mtu, aina abi ya Rasulullah, kanyamaza, aina, akamwambia abi wa abuka finna, babangu na babako pia wako motoni. Haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa tusije tu kwa watu wapenda sana sisi hawa watu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukawa sasa yale ya Mtume pia tuyaficha sasa. Ukiwa umefanya wema wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala, lakini ujue kwamba wema wa kafiri haifai. Unafahamu? Da mwesi muislamu amele kwa kubali. Wakadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kafir hata kafanya kitu gani amele yake kubali, lakini hulipwa hapa hapa dunia. Lakini hakuna chochote anachokipata kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo usighuriwe kwamba au taliban, hapana, peponi mwa babake Mtume, peponi mwa طيب حديثه أخرجه البخاري إمام بخاري دي البخاري في كتاب مناقب الأنصار كتك كتاب أنباتو كنا تزومزا صفا جيما يا أنصار صاروات وكوبا ثم صلى الله عليه وسلم وكوكيوه بين دسال أنصار لو ذهب الناس في واد وذهب الأنصار في واد لسلكت واد الأنصار. لو watu wangewanyika wengine wakapita njia hii na wengine wakapita njia hii basi mtawafuta Ansar. Tawafuta Ansar. Simfuati mtu mwingine. Na hadithi sahihi tulipitia la yuhibbu al-Ansar illa mu'minun wala yabghudu al-Ansar illa munafiq. Allahu akbar. Hakuna atakayopenda Ansar ila ni mtu mumin. Na hakuna anayewachukia Ansar isipokuwa mtu mnafiki. Na taba ni mnafiki anayechukia masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, wasemaje wale wanawalani usiku na mchana? Hawa tuwapelekee wapi? Fahum aula bil'ada. Wao ni aula zaini walanike kuliko watu wema kama wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mlango asem babu qissati Abi Talib. Babu qissati Abi Talib. Hadithi imetajwa hapa mlango huu. Hadithi ya 126. Hadithu Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بسعيد الخدري أسيما ومبهي من سكيا ثم صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه ثم كتجيوا عمياك كتجيوا عمياك فقال كسيما لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة نحكيك itamnufaisha maombezi yangu siku ya kiyama. Fayuj'alu fi dhahdahin minan nah, lakini atatiwa katika maji ya moto, miguu yake atatiwa katika maji ya moto. Yablughu ka'baini, ambayo itakafika ile maji kwenye kongo mbili za mguu. Yaghli minhu dimaghu, itachamka kutokana na maji kama yale ubongwa. Ubongo wake si kitu kidogo hicho. Ni adhabu kali sana. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Manaqib al-Ansar, sifa za Ansar, babu qissati Abi Talib kama ile ya kwanza. Mlango wa 89, babu ahwan ahli an-nar adhab. Babu ahwan ahli an-nar adhab. Mlango wa mtu ambaye kwamba adhabu yake ni duni kabisa katika watu wa motoni, adhabu yake chini kabisa, hafifu sana. na katika wale watakaoingia motoni. Hadith chini ya mlango huu ni hadith ya 127, hadith Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu wa Allah. Nu'man bin Bashir, huyu sahaba wa ajabu sana. Hawa kina mama tuwaya chukulie kwa hikma na utaratibu, atukhatari sana. Huyu bwana alikuwa na watoto, Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu. Sasa mkewe akawa yamlazimisha lile shamba fulani mpe huyu mtoto mdogo. Sasa hawezi kumwambia simpi, mtu mwanamume ana hikma kuliko mwanamke. Kawa yampeleka huko, sema inshallah, inshallah kuntatampa, nitampa. Paka siku ya sasa akamchachia. Sasa ule mama akamchachia mzee, akamwambia bwana, leo twende kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena umshuhudishe Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu mwanangu umempa shamba. Akaambia twende, maana ikiwa akisema hatuende kule kuna vita, sasa watu watapigana magumi hapa, ina haja gani? Akaambia twende. Kwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaambia Rasulullah, msikize huyu mke wangu ataka nini. Ataka yeye mimi nimpe huyu mtoto wangu shamba fulani. Mtume akamwambia, wewe una watoto si huyu peke yake si huyu peke yake, na watoto wengi, kila mmoja utampa sawa na yeye. Asema la, basi kiwa ni hivyo hafai kupewa huyu. Mtume akamwambia, ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Mungu na mfanye uadilifu na usawa kati ya watoto watoto wenu. Fanyeni hivi. Lakini sasa utaona pengine mzazi anachupa mipaka, kwa kuwa pengine mtoto fulani yuamtii na fulani hamtii. Sasa usimpe kitu, usimpe kabisa, mimi nikifa mwacheni arandarande tu mtaani kule. Si sawa. Yale aliyochuma yeye amechuma shauri yake, na wewe usiende ukajipeleka katika sehemu nyingine. Itakikani kitu kama wazee wanakosea sana katika mlango huu, ya kwamba yeye ana mali atakuwarithisha wanawe, lakini ataka kuwapa wengine na wengine asiwape. Hilo ni kosa kubwa sana. Hata kama ni mwovu, ni wako wewe. Mirathi si sharti awe mtoto ni mwema, kwamba huyu mwali masha Allah usiku alala mbinguni, asubuhi amke alfajiri ardhini. Ni mtoto wako basi. Madamu ni mtoto wako, ana haki katika ama amali zake ila mola wake. Akiwa mwema alhamdulillah, akuwa mwema wa rabu, madamu yeye umemlea kwa mbali, huwa almasul, yeye ndo ataulizwa yawm alqiyam. Wewe wajibu wako kumweleza na kumwelekeza. Tumefahamiana vizuri? Na hili linapatikana sana kwa wazee sana. Linapatikana. Hili ni hatari sana. Wazee wasizoea kuwa na tabia kama hizo. Ni hatari sana. Ndio Mtume akamwambia, la tushhidni jawrak, usinifanye shahidi ya dhulma zako hizi unazofanya. Hii ni dhulma. Halafu mimi niwe shahidi juu ya dhulma? Hapana, siwezi kufanya hivi. Kwa hivyo tuwafanyieni waadilifu watoto wetu. Naam, watoto si sawa, sikatai mimi. Kuna anayekutia imani mpaka ukahisi kwamba wewe hakika ule mtoto moyo wako amiri kwake. Kuna na mwingine wewe ni mvita tu unsali taratibu baba, mbona mbona sikuona ni kwako. Taratibu shekh, taratibu bari, ni tabia. Unafahamu namna gani? Sasa wewe mweke chini, mwambie baba usitoe sauti kubwa, mimi nikikuuliza kitu niambie kwa utaratibu, si adabu hiyo. Ingawaje watoto wetu mashaallah kwa kushikamana wazee haraka sana, haraka sana. Maana akishabaliki kujua namna ya kutaki shati, basi asikwambia bwana mkubwa, hata afai kuambia hata babake. Nini hili liko ugonjwa huko? lakini pamoja na hivyo wewe lako lazima lifike. Kama ni mzazi lazima umuoneshe mtoto wako ndio sawa. Kwa hivyo tusivuke mipaka. Huyu Mtume sala asema siwe shahidi juu ya jambo ambalo kwamba ni la dhulma, na wewe usiwe hivyo, usifanye hivyo. Kuna wengine wazee hadana Allah yao hajafa shekhi, agawanya mali anakwenda kwa wakili. Sikia bwana wakili, unajua mimi naona watu wangu hawasikizani kabisa, mimi niko pigana makonde hapa, itakuwaje mimi nikiondoka? Itakuwa vile atakavyokuwa, ukiondoka utakuwa nani? vile atakavyokuwa waliopangiwa atakwenda hivi. Sasa mimi nitaka hivi, nataka niwape watoto wangu hizi mali yangu hiba. Sasa wasahau kitu kimoja hatari. Hiba ni kuwa ni lazima umkabidhi ule mtoto ukilea, ukiwa wewe ukale hai, hiki nchako ni zawadi ile. Sababu tena hakuna ziada, mtoto wa kike na wa kiume sawa. Ukimpa nyumba huyu mpe nyumba huyu, shamba shamba hivi. Lakini uwape kabla hujafa. Lakini ikiwa umezuia zile karatasi kwa dhana ya kwamba hawatamaliza mali watanirudia mimi, nkishawapa hizi pesa hawa watazipiga siku moja tu, halafu atarudi kwangu mzee bwana ate pesa. Sharia umalizi ya kuhusu nini? Uwape ukiwa, lakini ukifa po zile mali za kurithiwa. Sasa tahadha, ni wirathi hiyo. Sasa hakuna tena mimi ile nyumba ya Saragoe nimempa Fatima, ile nyumba ya majengo ya Aziza, hakuna Aziza wala Fatima hapa. Hapa kuna wirathi, wote watakuwa sasa watarudi katika mlango wa wirathi. Mtoto wa kike atatukua nusu ya mtoto wa kike wa kiume. Alisidhari lidhakari mithlu hadhi al-unthayayn, mujue hilo. Kama wewe wataka kufanya jambo kama anza mapema. Wengine hugawanya zile nyumba zile senti akazuia, akale kuna mmoja rafiki yangu, kwa nini ufanye? Asema ustadi, hawa wataniua kuandaa mimi na mke wangu, hawa nikiwapa pesa hawa si watoto, wataniua mimi, nitakufa na njaa. Sasa hizi nimezuia, nitumie kile mwachazo kuitumia, kitakachobakia story hapo. Yani subhanallah, watu wanaishi namna hiyo na watoto wao, nasallallahu alaihi wasallam. Maana hawa mimi nikiwapa hizi pesa na mimi niko hai, mimi nitakufa na njaa, nitakufa na njaa. Kwa hivyo mwanzo tutumie hizi mali, sehemu yangu nitakuwa na mke wangu pia. Sasa sikibakia mimi nimeanguka hapa, shauri yangu, sababu ni hali vile ilivyo. Kwa hivyo huyu ndio Nu'man bin Bashir radhiallahu anhu asema, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, nimemsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna ahwana ahli an-nari adhaban, hakika mtu ambaye kwa madhabi yake ni sahali sana katika watu wa motoni, yawma al-qiyama, siku ya kiyama, la rajulun, ni mtu, tudau fi akhmusi qadamihi jamratun, huwekwa kwenye nyayo zake kala moto, yagli minha, itachemka kwa sababu lile la kala moto, dimaghuhu, ubongo wake. Akhmus ni hii sehemu ambayo haidari chini, hii hapa, si ukikanyaga kuna sehemu haidari hapa, ile inaitwa akhmus. Sasa kuna watu ambao kwamba hao sallallahu salama wakiwa kala moto tu moja tu, wako ubongo unachemka kama maji, sallallahu salama. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Riqa, katika kitabu cha kulainisha watu, nyoo za watu, kitabu cha kulainisha nyoo za watu. Sisi nyoo zetu ni ngumu sana, ngumu sana. Sangeni utaona fika Maka, hasa sisi watu kutoka Afrika huko, utaona wazungu walia, wahindi walia, lakini sisi watu makavu, la ilaha illa Allah, nasallu ala sala, Na jangalia angalia jamaa hawa jamaa na nini lakini utawala nini si jamaa nasallallahu salaam. Ha?
Subhanallah.
Sasa kuna milango hasa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam za kualinisha watu nyoyo. Ha? Na ukitaka kujua wanadamu hali zao vile zilivyo, angalia watoto wetu vile walivyo siku hizi. Juzi asubuhi alfajiri natoka ntokwako kule kakutana na vulana wili wanachuma kiko hivi kama kile cha kukatia manyasi hivi, lakini kimeonolewa shekhe, subhanallah. Halafu hapa nyuma wametatia na mpira mpaka inenepa kama iweza kushika kwa mkono hivi. Sasa nilipoona nikasimama, akaniangalia akapita, sema kinipa maungo basi, nami nikakimbia nikaenda zangu. Waonaje shekhe ukakotwa nalo lile, hapo kutabakia mtu? Na hawana kazi nyingine, kazi yao ni hiyo tu. Watoto shekhe, si watu wazima, watoto. Sijui wamelishwa kitu gani watoto kama hao mpaka imfikia hadi kama hiyo. Subhanallah. Hawataki. Hawatakulenishwa.
Nasallallahu alaihi wasallam. Babu sifati aljannati wan nar. Mlango wa kusifiwa moto na pepo. Allahu akbar. Mlango 91 katika kitabu chetu. Babu muwalati almu'minin wa muqata'ati ghayrihim wal bara'ati minhum.
Hapa tuko katika tauhidi. Mlango wa kuwapenda waumini. Hii ndio mlango ambao kwamba makafiri wamekwenda mbio kabisa, Waislamu waisahau kabisa. Wasahau kabisa kwamba hata ni katika dini. Mlango wa alwara walbara. Wala ni kumpenda Muislamu ndugu yako na kumtetea na kumnusuru na kukaa na ndugu zako Waislamu katika sehemu wanaokaa na kuwapendelea khairi, wala kuwapa kafiri nafasi ya kuja kuwadhuru ndugu zako. Hiyo wala, yani mapenzi kamili, ha, ambayo Muislamu afa ampende nani? Muislamu. Amal bara ni kujiepusha na kutomnusuru na kutompenda na kutoishi naye kafiri, kakando na makafiri. Kwa hivyo saa ingine huwa ile wala ni nusu, kwa kwamba Muislamu ampenda nusu na umchukia nusu. Kwa nini bwana? Kwa sababu ana maasia huyu. Mimi nampenda kwa sababu ni Muislamu, namchukia kwa maasi alizonazo. Jitu moja mlaji marungi, mvutaji sigara, kuna na mangine na mangine yafanya. Si lazima umchukie kwa sababu ya maasi kama ile anayoifanya. Ushamwambia aendelea ya. Barisa gini waza kukwambia bwana, e bwana usinisumbue bwana, marungi nana kukwambia ni halali na haram. Waza kutolea aya bwana. Nizimu asema kila kitu ambacho nimekiotesha katika ardhi ni halali bwana. Manyasi we kula tu, chochote kula tu, ni mboga tu hizo ati. Ukitaka kula pia mumarbaini, tafuna majani yake basi. Hata si dawa wewe, tafuna tu kama ni namna hiyo. Mtu yote yule wale utakao kula tu wewe, haendi kwenye akili. Ha? Kwa hivyo ni khatari. Lazima umpende yule Muislamu kwa kiasi ya imani yake na Uislamu wake, na kiasi ya maasi yake umchukie. Usimchukie tu moja kwa moja Muislamu baba yofanya maasi ya ukamtumia ukamchukia. Kwa nini? Kadhalika kuntum faman Allahu alaykum. Mulikuwa na nyinyi pia kama wao. Mulipitia saa nyingine yale waliopitia mwapitia. Pengine waweza kukaa sasa ukacheka sasa. Mimi hapo nikifanya nini kwa nakili kweli? Na hao pia ni hivyo hivyo wapitia muda kama ule. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akikupa khairi na neema kama una mwenzako ame yuko mbali na kitu kama kile, usimcheke. Ha, hasa ikiwa ni dawa ya Ahlu Sunna wal Jamaa kama anasema Ibn Taymiyyah rahimahullah rahmatan wasi'a, asema ukimwona Muislamu Allah akamfanyia mtihani, basi shukuru Mwenyezi Mungu aliyokusamehe asikusalite na mtihani kama ule, lakini mhurumie, mhurumie. Ya Allah mkafishie, hurumie. Na ukimwona mu'min ana nishat katika khairi, mpende. Ha? Ona, mnusuru, mtetee. Hivi ndio vinatakiwa. Lakini sio kwa mtu muona pengine wewe ansimama na mtu avuta sigara ambe ah ule bwana afai bwana. Kama havuti, kwa nini angaa naye? Sasa wao ndio watu tulionao, sasa tufanye nini? Ah, pengine hata babako pia avuta sigara. Pale sisi tumtumbia itakuwa vipande vya sigara tele pale. Mbele ya watoto wajukuu wavuta, utafanya nini? Utamchapa kofi? Au utampa nasiha? Ha? Ni maasi ile. Tayeb, na kujitenga makafiri kabisa. Ha? Man yatawallahu minkum fa innahu minhum. Mwenye kuwapenda makafiri kama anavyopenda Waislamu, na anawapa haki makafiri kama Waislamu anavyowapa haki, huyu ni katika wao. Kafiru. Sisi tuna mipaka na wao. Kiwa ni watu wazuri wale makafiri, tunawaachia na ule uzuri wao, tutangamana nao kwa uzuri, na tutaonyesha ule uzuri wa dini yetu. Na wakiwa ni watu ambao kwamba ni wabaya, tafuteni namna ya kujihifadhi na shari zao na bala zao. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini sisi sasa tumekwenda, tumevuka mipaka. Ah, tumekuwa tangalizi sasa. Humjui Muislamu, humjui kafiri. Wenda wakata watu Kiislamu usiwapigie salamu, ukaondoka. Halafu akakupigia kwa inadi, "Assalamu alaykum." Wao wakupigia kwa inadi salamu. Ya ustaz, ukaona hai, salamu alaykum. Sababu ni hali hizo. Hali. Wewe sangina pita pala kuona haya kupiga salamu. Kwa kini wa islamu, kafiri ya. Watu wa islamu hawa, kina Abdullah na kina Aliya. Sasa ukipita kuna wengine mahodari, ustaz, salamu alaykum. Sasa utapita tena bila salamu hawa. Utapita. Wako watu, hali zao ni hizo. Tuombeeni Mungu inshallah. Hadithi ya Amr ibn As radiyallahu anhu, hadithi ya 128. Qala sami'tu an-nabiyya jiharan. Nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam wazi wazi. Ghaira sirri, pasi na siri. Yaqulu yusama inna ala abi fulanin laysu bi awliya'i. Familia banu fulani, kabila fulani kataja, hawa si mapenzi wapenzi wangu. Cha, si wapenzi wangu. Alwala walbarai. Wale bwana hatuna mafungamano kabisa, si wapenzi wangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Innama waliya Allah, mpenzi wangu mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa salihul mu'minin, na wema katika waumini. Hawa ndio wapenzi wangu. Walakin lahum rahimun abulluha bibilali. Lakini pamoja na hivyo, mimi na kizazi na wao hawa, na ni wajibu wangu mimi ninyunyuzize kile kizazi maji. Fahamu vizuri hapo. Mtume sallallahu alaihi wasallam kafananisha kizazi na ardhi inaonoshelezwa maji. Sitatoa manyasi tangara kwa nzuri. Na wewe pia unapokuwa unaunga kizazi, unafanyia wema, ni kama ule ambaye kwamba anainyunyuzia shamba maji, shamba litakuwa zuri. Huenda ikawa ni sababu ya wale watu kuwa wao watu wema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alihifadhi na kushika katika mkono wake nyoyo zao. Mungu anaweza kageuza tu mara moja. Sasa wewe timiza wajibu wako, timiza wajibu wako, wapenzi wako wawe waumini na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini na wale ndugu zako pia waunge. Kuna mmoja katika maswahaba akaenda kumshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mimi nasaidia sana jamaa zangu, nawasaidia sana, nawatendea wema sana, lakini kila nikiwasaidia huniudhi, kila nikisaidia huzidi kuniudhi, niwafanyie nini ya Rasulullah? Mtume akamwambia, kama hayo unayosema ni kweli, wewe ni kama wawalisha jivu moto, wewe ndo wadhuru wao, si wao kudhuru wewe. Sasa wewe tenda wema tu, i'mal alkhair wamshi watrushak wa shar taslam, fanya khair nza waacha shar utasalimi, acha shar, sifanye jambo la shar. Kwa hivyo asema yani asiluha bisilatiha, nitawaunga kwa haki ya kuwaunga wale, stoat. Kwa hivyo hii ni dalili ya kwamba kuunga kizazi ni kitu kimoja ambacho ni katika sharia, ni waji, ni waji, hata kama wale watu ni wabaya, lakini ni ndugu zao. Wewe wajibu wako ni kutekeleza yale ambayo kwamba yanayo, pengine ni mzazi wako utamfanya nini? Ndio Mwenyezi Mungu akatupa amri, hata mzazi wako kama ni kafiri umtendee ihsani, hata kama ni kafiri umtendee ihsani. Kwa hivyo ni wajibu. Kwa hivyo ukiweza katangaza kwa mimi kina fulani siwapendi bwana, kama alivyotangaza Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna banu fulani laysu bi awliya, siwapendi mimi, siwapenzi wangu, lakini madamu tuna ndugu mtawaunga, lakini si wapenzi wangu. Mpenzi wangu ni Allah na waumini. Akhrajahu al-Bukhari, sema hapa abulluha bibilaliha, nitainyunyuzia maji kile kizazi. Shabaha rahima bi ardhin, tume amefananisha kizazi na ardhi. Idha bullat bilma huqa bilalu, kiwa itaroeshwa maji haki yake ni kuwa itoe matunda ardhi. Asema azharat wa athmarat, manzo taanza kualika maua, talita matunda ile ardhi. Yani maana huenda wakabadilika wale watu, kwa sababu ule wema wako, wakawa wema nao pia. Hatusemi kwamba ni lazima wawe wote, lakini pengine wawili watatu waweza kaathirika wakawa watu wazuri. Asema warai fi thimariha, na matunda yatakuwa yameshiba maji. Atharuha nadhara, na athari ya matunda kushiba maji yanaponyunyizwa ni ule uzuri ya kuvutia. Wa athmarat almahabbata wassafa, yale mimea matunda yake ni mapenzi ya wanadamu na usafi. Unakwenda kwenye maua unaje wewe binafsi yako hali zako, shibe mpunga wako wewe, unaenda kule kitio kiti pale maua, mashaallah, mvua nyenye wasemaje, wasikia raha namna gani, namna hii. Wa idha turikat bighairi saqin yabisat, mimea ikiwa itaachwa basi na kunoshelezwa itakauka. Wa ajdabat, na ardhi itakuwa kame. Falam tuthmir illa aladawa tawalqatia, matunda yake ni wadui na kukata kizazi. Sasa ule mtu ambaye wewe hali yake ni humsaidi humungi atazidi ubaya na uharibifu, hata kuwa mwema hata siku moja. Lakini kila unapokuja bila shaka atafikiria, kwa nini huyu ndugu yangu pamoja na kwa mimi ni mbaya, kwa nini yanifuatafuata? Hakuna kitu, kuna kitu anipendelea. Wende ukarudi nyuma ule mtu.
طيب حديثي أخرجه البخاري حديثي ما بكيه وانا إمام بخاري كتاب الأدب كتاب الأخلاق باب يبل الرحمة ببلالها
نيوزي وماء كزاز يبتي رطوبة شكانة تندانة
جملة هو باب حديثي إنتاج حديث يا تسين ملانغو تسين أمبيل باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب. باب دليل ملانغو دليل على دخول طوائف وكوينجيا مكوندي من المسلمين وإسلام الجنة بغير حساب بس الحساب هنا مكوندي وإسلام wataingia peponi bila hisabu wala adhabu wala kuadhibiwa. Lakini akhi, si huu singizi wetu utakutufikia daraja hiyo. Si tuongojea tutategea sala ikiadhiniwe mbio alafu ajisifu kule nje, mimi bwana kwa sala sina mchezo kabisa. Kukiadhiniwa niko msikitini kabisa, huna jambo lingine. Hata sala yenyewe ni sala tu. Ndio ulama tuambia istighfaru yahitaji ila istighfar, ni sala ya kutaka maghfira kwa Mwenyezi Mungu, lakini yenyewe yataka maghfira vile tunavyosali, vile tunavyotawadha. Hata utashangaa watu hivi, mtume hakuwafunza namna ya kutawadha na kusali? Hata ukamwambia bwana kidogo bwana sugua kesho inshallah, la sasa shatawadha kesho inshallah, kesho mtaza. Yani asasi si ufanye tu bwana ni ibada hii utaharibu da kesho. Yani haona kwewe kumwambia jambo la kidini, ona kama kwamba wamlazimisha, sio kumwambia kwa ndugu na usawa, yeye atatukulia ni inadi, na hivyo sivyo, si uzuri. Kila mtu anapokuambia jambo la khairi ukaona kwamba ni inadi, si sawa. Kwa hivyo kuna kikundi cha Waislamu, makundi ya Waislamu wataingia peponi basi na hisabu wala adhabu. Haya, na sisi tuzungumze kama masahaba watakavyozungumza. Masahaba nao walizungumza kivyao. Utasikia hadithi. Hadithi ya 129, hadithi ya Abu Huraira, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu Allah huyu sahaba. Na kila siku naambia kwamba huu sahaba madhulum, dhulumiwa sana. Ni hasad ya hasad ni kitu kibaya, hasad ni kitu kibaya. Wale musudu wa sahabu kapokea hadithi nyingi kuliko watu wote. Dhalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim. Takwaje mslimu ujuzu juu katika kabla kazo takaiba raka ataka fadlullah dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. أنا ما دو ينجي سانا وشعب رضي الله عنه. قال أن سيما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ممسكيام تومي صلى الله عليه وسلم يواسيما يدخل من أمتي زمرة وتنجيا كتك أموان كون دي كوبا هم 70,000 نعون يوتو ألف سبيني تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. Nyuso zao zina ngara, zina nuru kama mwezi wa tarehe 15. Hakuna mawingu wala chochote katika mbingu. Yawaka vipi? Sasa wale watakuwa na nuru kama hiyo na wataingia peponi. Qala Abu Huraira, Huraira akasema فقام عكاشة بن محسن الأسدي أقسمامه بصحابة عكاشة يرفع نمرة عليه أكينيوا
nguo ambaye alikuwa amejifunika. Kanyanyua hivi nguo sahaba huyo radhiallahu anhu. Fakala akasema, ya Rasulullah, ewe mtu Mwenyezi Mungu, ud'u Allah an yaj'alani minhu. Niombe Mungu ya Rasulullah, Allah anijalie na mimi mmoja katika hawa watu 70,000 watakaoingia peponi bila hisabu. Qala Allahumma ij'alhu minhu. Tume sallallahu alayhi wasallam dua kairudi, ya Allah mjalie ukasha katika hawa watu 70,000 shapita hiyo. Thumma qama rajulun min al-ansar, Allahu waskin, akasimama jamaa mwingine katika ansar. Faqala sama ya Rasulullah, ud'u Allah an yaj'alani minhum. Na mimi niombe Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah anajilea na mimi mmoja katika wao. Faqala sabaqaka ukasha, ushatanguliwa baba. Basi ukasha ashakutangulia, ha, yeye ndo atakuwa katika watu 70,000 hao. Ni watu sampuli gani watu hao? Itakuja hadithi, siwe na haraka. Kwa hivyo hawa watu sifa zao ndo hizo, wana jamali na nuru, nyuso zao kama mwezi. Allahu akbar, Allahumma ij'alna minhu. Na wanaingia peponi pasi na hisabu wala chochote, hawaulizwi kitu, wanaingia peponi. Sasa kuna sifa itakuja kwamba watu watakaokuwa na sifa kama zile hawatoingia katika watu 70,000 ambao watakaoingia peponi. Wala sisi tukashinda sana shekhe, mtu kumsomea Qur'ani yafa. Sasa huaje basi akaangia hivi? Hukuambiwa kumsomea mtu Qur'ani ni haramu kuambia, lakini umeambiwa usiombe kusomewa Qur'ani, jisomee mwenyewe. Ndio itakuja moja katika sifa zile. Hadithi mpokewa na Bukhari rahimahullah katika kitabu Riqaq, kitabu cha kulenesha watu, babu yadkhulu aljannata 70,000 bighairi hisab. Hadithi ya 130, hadithu Sahal bin Sa'd, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhulanna aljannat, wataingia peponi, wallahi wataingia peponi, min ummati, kutoka maana umma wangu, 70,000, watu 70,000 wataingia peponi, au 700,000, 700,000 wataingia peponi. La yadri rawi ayyuhuma qal, hajui mtume sana huyu mpokeaji hadith, hajui mtume anasema 70,000 au 700,000, tamko gani mtume amesema. Qala mutamasikuna, wameshikana wale watu, akhiduna ba'dhum ba'dhan, wameshikana baadhi yao na baadhi nyingine, la yadkhulu awaluhum hatta yadkhula akhirahum, hawaingi peponi wa kwanza mpaka wote waingie pamoja, hata wa mwisho mara moja, pa ule wa kwanza na mwisho waingie mara moja ndani ya janna. Wujuhum ala surati alqamar lailat albadr, nyuso zao ni mfano wa mwezi tarehe 13, 14, 15 na vungara, na wataingia peponi watu kama hao, ni watu wema wengine ambao watakuwa na nuru kama alivyotu ambia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni wale wanaosikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakafikisha vile vile, wasiongeze wala wasipunguze. Ukuja darasani mathalan, ukasomewa hadithi ya Mtume, ukafahamu vizuri, nukuu ile hadithi vile vile, wale utakaoelezea waelezee vile vile ulivyo nukuu ile hadithi. Tumesema nadhara Allahu mra'an sami'a minna shay'an fawa'ahu, ha, Mwenyezi Mungu ampe nuru na jamali mtu ambaye amesikia kitu kutoka kwa sisi akahifadhi na akafikisha, hakuzidisha wala hakupunguza. Ulama wa hadithi waingia hapa. Babu sifatul jannati wan nar, mlango
wasifa ya pepo na moto. Hadithi nyingine 131, hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja alaina an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawma, tumeame jitokeza kwetu sisi au ametutokezea mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja. Ibn Abbas faqala uridat alayya al-umam, mimi hivi sasa nimeonyeshwa umma wote zilizotangulia, nimeonyeshwa tumesema. Faja'ala, akawa yamurru an-nabiyyu, yupita mtume ha katika mitume, ma'ahu rajul, apita na mtu mmoja tu. Mtume amelingania na ufasaha wote, ampata mtu mmoja tu. Je, mimi naweza nataka tutaka nini? Kuna wengine sema misemi mpaka msikiti ujae mpaka msikiti ujae, kasikana nafasi kabisa ndio bila kiwa hakuna mtu. Basi pale kama watu watatu tapoteza wakati. Hatari. Kwa hivyo mtume amelingania, mtume wa Mwenyezi Mungu yuwapita na mtu mmoja tu, nafasi yake ni mtu mmoja. Allahu akbar. Wa nabiyyu ma'ahu rajulan, mtume mwingine yupita ana watu wawili tu, wafasi wake wawili tu. Wa nabiyyu ma'ahu rahtu, na upita mtume pamoja na kikundi cha watu. Ha, wa nabiyyu laysa ma'ahu ahad, na mtume mwingine yupita peke yake, peke yake, hakuna mtu yote anayemfuata. Ile hatari. Wa raaitu sawadan kathira, nimeona weusi mkubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam sema saddal ufuq, ule weusi umeziba pambizo ulimwengu. Weusi mkubwa sana. Farajautu an takuna ummati, mimi nikatarajia kwamba ule weusi ule ni umma wangu. Faqila hadha Musa wa qaumu, kukasemwa kwamba si wewe bwana Muhammad, huu ni mtume Musa na jamaa zake kwa mwake. Thumma qila liundur, kisha nikaambiwa angalia, sema mtume sallallahu alaihi wasallam. Faraitu sawadan kathira, nikaona watu wengi. Haa, ule weusi na wengi, sadda al-ufuqa, miziba pambizo ulimwengu. Faqila, nikaambiwa undur, angalia tena, hakadha wa hakadha, angalia huku na huku. Faraitu sawadan kathiran sadda al-ufuqa, nikaona weusi mkubwa sana umiziba pambizo ulimwengu. Faqila haulai ummatuka, hawa ndio umma wako ya Rasulullah, wale ni kaumu Musa, lakini hawa ndio wafasi wako. Wa ma'a haulai, pamoja na hawa 70 alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisab, kuna watu 70 wataingia peponi pasi na hisabu. Fatafarraqa an-nas, watu wakatengana sasa, wakafumukana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema haya maneno, watu wakatengana wakaondoka. Walam yubayyin lahum, mtume hakuwabainisha kina nani wana sifa gani. Ha, watu watakuingia 70 peponi ni watu sampuli gani? Fatadhakara ashabu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, wakakumbushana sasa masahaba mtume, jamani wewe waonaje wale watu? Mtume amezungumza, mimi naona ni wale waliozaliwa katika Uislamu. Sisi lakini sisi tunazaliwa katika shirki ba. Wakawa sasa wao masahaba ndio wazungumza sasa, wakumshana. Faqalu, akasema ama nahnu fawulidna fi shirki, sisi tumezaliwa katika ya shirki sisi
ولكن آمنا بالله ورسوله سبقوا تتبه من مقنا متومة ولكن هؤلاء هم أبناؤنا هوا تتويت لكن سي فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم متومة كان فكيا خبره ما صحابه وزغمزة وسيما كما سواه وهو لكي يقسلم ومزلوا كتك الشركي lakini watoto wao ndio hao anawashiria mtume sallallahu alaihi wasallam faqala mtume akasema humul ladina la yatatayarun ah kina nani arsa hao ambao watakoingia watu 70,000 peponi ni wale ambao hawajikorofishi kwa jambo lolote wajua kuna watu wengine huangalia ndege fulani ah shaona ndege imerukia vitalo salala kuendeke kazini kuna kumwona ukoyona ile ndege nusu bana ni wale watu ambao kwamba hawajikorofishi na lolote msha jambo lolote linalopata wana ni jambo la kawaida tu wala yastarquna wala hawaombi kuzunguliwa kila jaji somea Qur'an yendo yao wala yaktauna wala hawapishwi moto moto ndawa hawachomwi maana ah kuna watu me special ambao jua kwamba huyu bwana na kitu fulani choma pati fulani kule manini kwetu kuna mzee mmoja aitwa George unajua alirhamu mkufa alikuwa ankatwa pua hivi huyu bwana kwa dawa mshipa mashaallah atatia chuma tu motoni mbe angalie vizuri kazi yake ni dawa lakini wale ambao kwamba hawatumii pisho la moto wa ala rabbihim yatawakkalu tegemea mola basi ha waji korofish faqama ukashatu ibn muhsan عكاشة كسمامة رضي الله عنه فقال أمنهم أنا يا رسول الله ميمي موجة كتكواه يا رسول الله ميمي موجة كتكواه قال نعم وين موجة اللغة متانة شوقاتة أيو كتين لها يساس فقام آخر كسمامة متمنجين فقال كسمامة أمنهم أنا نمي بيا نميونغني مواء فقال سبقك بها عكاش ومتنغولي وواي ومتنغولي كويفيو حيا لو يتعجمتم صلى الله عليه وسلم يهبو ها واتو أنا خطا انتم جينا زكوا أتوقع كواك نيبان يوندك زيني بس كونا كيتوت باكا بانجين كمونا باكا موسي باش paka tu kiumbe atarudi ambaye nana nifungulie nitakulala kwa nini hakuna kazi leo kuna kazi kabisa nenda kazini hakuna kazi mikasa tu palatu mimi kila siku natoka simuone yule paka leo atoaje kamona si hayawani wa Mwenyezi Mungu atembea tu sehemu yote shekhe kwa nini afanya nini haendi shekhe Haini kazi au pangine kaenda kwa shekhe lake ustadi bwana nitakuuliza bwana yako nani waenda kazini ukaona paka mosi maana yake nini kama kubwa maana yake namuona hayari sasa ustadi namna gani acha mchezo bwana acha mchezo ustadi namuona paka mpaka hayawani tu haiwezekani niambie Sasa ulikuwa na maana gani kumuuliza? Haiwani fula. Siku moja Sheikh atolea kisa. Asema kuna shab min ahli tauhid. Salaf. Haka kama nyumba hii. Hapa nyumba pili haka sufi moja. Sasa pale nyumba ile kuna mwanamke mmoja alikuwa yotoka nyumbani akaona ndege fulani ametua juu ya nyumba. Gelero.
Ati wa Somalia sema ni wali ule ndege. Hata wanada, hata hayawan pia huma wali. Siratari. Vituko, dunia kuna vituko shere. Sasa ule mwanamke akamwangalia ule ndege pale. Akamwendea ule kijana akamwambia, "Ah, wewe shekhe bwana. Ule ndege pale ametua juu hapa, maana yake nini?" Kama maana yake ni si hayawani tu. Ni wale watu tuambiwa bwana. Ni hayawani ile. Akamwendea ule shekhe. Basi angalia, ndege maana yake nini? Ah. Asema sina haja kukuelezea. Mambo mabaya. Lakini fanya haraka leo leo uchinje mbuzi wawili. Tena angalia mbuzi alonona kidogo. Tule vizuri halafu nitakuelezea maana yake. Kaangusha mbuzi wawili bwana. Sasa yeye akamwambia ule kijana, namuuliza yule bwana, anambia ndege ni ndege tu ile. Anakuambia ndege ni ndege tu. Na yeye mwaliki. Angalia wana khila wa Sofia. Mwalika naye pia. Na kawaida wa Somali wale wasoma soma wapelekewa zile sehemu kubwa ile. Nyama ile. Maini nini ndio unaona upewa wao mashekhe wale. Sasa nikajitukumeza hapa. Sasa ni talibu ni maskini mmoja huko genini pale kapata nyama atafanya nini? Akaanza kushambulia. Nyama wala kweli kweli. Ule sifa akacheka sahaha. Vile unavokula nyama na ndege kwa ni ndege ya kawaida tofauti. Itakuwaje bwana? Ndege tofauti na wala nyama namna hii? Haiwezekani bwana. Waambie watu baba. Hakadha nasi. Watu namna hiyo. Watu washaambiwa kila kitu. Hali ndo kama hii. Wanajikorofisha na kila jambo. Kitu kidogo tu akiona basi. Ankungua. Pangeni kapoteza mapeni kidogo. Hayo kila siku tuaibiwa na tuapoteza sisi ndani ya matata. Ha? Juzi naibiwa shilingi 500 nikiangalia. Mtu amekuja pale stage, sawa wewe una nini? Mbona kumbe ashaniibia bwana mimi sioni. Namna hii. Sikuenda kwa shekhe wala sikuangalia kitabu bwana. Riziki yake. Basi. Sasa huko kujikorofisha huko ni hatari. Unasema vizuri. Halafu kutaka kila ajaye nisomee Qur'an. Somee Qur'an. Qur'an tuseme ni haramu mtu kusomea. Usiondoke hapo akasema no. Kule Masjid Aisha huko kuna Sheikh mmoja kisomali leo asema hata kusomea Qur'an si halali kama. Hasi kusema hivi. Usinizulie urongo. Qur'an ni dawa. Faa kusomewa. Lakini wale watakao kusomea kusomea wenyewe. Lakini usiombe wewe. Kila jamaa ndio nisomee Qur'an. Sasa ikiwa utakuwa na tabia kama zile, hao watu 1070 ambao kwamba wataingia peponi bila wewe utakuwa mmoja. Sasa sisemi wewe utaongea moyo peponi. Sio usinielewe vibaya. Sikusema kwamba watu watakaoingia peponi 1070 tu wengine hawaingii. Ah, wapo. Wapo wengine. Takaoingia peponi. Lakini wewe hutokuwa kati ya hawa 1070. Na kujichoma vile vile moto ni dawa. Watazamani kwa wanajua kitu kama kile. Lakini Mtume amekataza sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa wewe hutoingia. Kwa hivyo mtegemee Mola wako. Tegemee Mola wako Subhanahu wa ta'ala ziada kuliko kutegemea alama na vitu fulani. Kwa wewe huna imani ya kisasa. Hadithi ya Bukhari, Imam Bukhari anataja kitabu tib. Kitabu ya tiba, babu man lam yarj. Mlango ya yule ambaye kwamba hazunguliwi. Hata wanakuja wana angalia mmoja katika maswahaba radiyallahu anhu alikuwa yuugua ugonjwa miaka 30 avuja damu akaramakallah sehemu ya siri, kwa sababu huko kuna ugonjwa sampuli mbili, kuna basur na nazur. Basur ni basiri ya kawaida, hii ile nyama inayotoka katwa, ama nazur ni kidonda haswa. Shafahamu, situkwa na damu sana mtu miaka 30 aniwaugua, akilala aweka beseni chini, asubuhi akiamka nje damu. Subiri. Sasa wale marafiki zake kila siku aje, bwana vipi bwana, ana moto bwana, ni dawa shekhe, wateseka wewe. Akamtia akamtia mpaka akaingia akajipisha moto. Kitu cha kwanza, wale malaika walikuwa kimzuru wakakimbia, walikuwa waja malaika kumtembelea, fadhila kubwa sana, kawa hawaji tena kwa sababu kufanya, si kwamba ni haram, ni kitu ambacho kwamba kuacha ni bora zaidi, kuacha ni bora zaidi kuliko kutumia. Tumalizie hii hadithi ya mwisho, tufunge darasa insha Allah. Hadithi ya 132, hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تلقوا بمجانا متوم في قبة kwenye khema au katika nyumba. فقال متوم يقسم صلى الله عليه وسلم أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. أهل الجنة نيم ترضية مو روبوين نيم إسلام وتوبيبوني. قلنا نعم ديو. Sahaba sema tukubali, faridhia kabisa. Akasema, kala akasema mtume tena, atardhauna an takunu thulutha ahli aljanna, mwaridhia kuwa ni thuluthu moja, tumukigawanywa mara tatu, sehemu moja nzima, muwe watu wa peponi? Kuna naam. Akasema ndiyo. Kala akasema mtume, atardhauna an takunu shatra ahli aljanna, maridhia kwa nusu ya watu wa peponi nyi? Kulna na, ndiyo, faridhia hii. Kala kasema mtume, walladhi nafsu Muhammadin biyadi, na apa kwa mtume Muhammad ambaye nafsi ya, na apa kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba nafsi ya Muhammad katika mkono wake, na apa kwa Mwenyezi Mungu ambaye kwamba nafsi ya Muhammad katika mkono wake, inni la arju an takuna nisfa ahli janna, mimi natarajia kabisa nyinyi kuwa ni nusu ya watu wa peponi. Watu wote watagongea nusu yake ni ummatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wadhalika anna aljannata la yadkhuluha illa nafsun muslima, na hilo kwa sababu peponi haingii nafsi yote isipokuwa ni muislamu. Muislamu ndo atakaye peponi, asikuwa muislamu hangi peponi. Wama antum fi ahli shirki, hamkuwa nyinyi kulingamana na washirikina wanaoishi duniani, ila kasharatin bayda, ila ni unyee mmoja nyeupe, fi jildi thauri al-aswad, ambayo uko ndani ya nyele za ng'ombe mweusi. Moja tu, unye moja tu katika ng'ombe mzima mosi. Ile nyene nyeupe ndo nyinyi, zile nyeusi zote makafiri. Kwa hivyo utakaokwenda motoni wengi zaidi kuliko Waislamu. Au sha'ratin sauda, au unye mosi fi jildi thawri al-ahmar, ambayo iko katika mwili wa ng'ombe ambaye ana rangi nyekundu. Kwa vile maana kwamba sisi ni wachache tukilinganishwa na makafiri, kafiri mwengi, pamoja na kwamba wao ni wengi, lakini sisi nusu. Tunaingia wapi? Katika janna. Allah tujalie insha Allah tuwe katika hawa. Hadithi mpokewa na Bukhari katika kitabu Riqaq, babu kaifa alhashru, mlango kuuliza vipi tutakusanywa sisi yaumul qiyama.
na mlango wa 94 qawlu yaqulu Allahu li Adama akhrij ba'tha an-nari min kulli 1999 na hadithi ya 133 babu qawlihi mlango wa neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwambia yaqulu Allahu li Adama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia Adam alayhi salam, akhrij ba'thaka anna, watoe katika watu wa motoni, min kulli alfin, kutokamana kila watu 1999, watu 999 watoe motoni. Allah atamwambia mtume Adam watoe hawa motoni, ahlun nar, na awe ni mwenye kuwashufaia na kuwaombea. Hii ndio mlango wa 94 katika kitabu la imani. Hadithi yetu ya leo ni hadith Abi Sa'id, hadithi ya 133, hadithu Abi Sa'id. Qala Abi Sa'id ansema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, tume sallallahu alayhi wa sallama asema, yaqulu Allah, Mwenyezi Mungu atasema, ina maana ni hadithu al-Qudsi, ya Adam, ewe Adam, fayaqulu Adam atasema, labaika wasaadaika, na kuitikia mola wangu, nikikuitikia, wasaadaika natarajia msaada baada ya msaada, au natarajia kuitiki, unitikie baada ya kunitikia. Na maana kama hiyo wanaosema ulama, wal khairu fi yadaik, na khairi yapatikana katika mikono yako ya Allah. Qala akasema mtume, yaqulu atasema Mwenyezi Mungu, akhrij ba'tha an-nar, watoe watu wa motoni ambao wamestahili kuingia motoni, watoe kwa adadi ya ile tuliyotangulia kusema. Qala atasema Adam, wa ma ba'thu an-nar, kina nani watu wa motoni hawa ya Allah? Qala min kulli 1999, katika 1000, kila 1000 watoe watu 999, ina maana tabaki mtu mmoja tu katika kila watu 1000 motoni, au sivyo? Fadhaka, hilo litakuwa hina yashibu saghiru, pale anapokuwa ameota imvi mtoto mdogo, kwa sababu ya matatizo ya akhira. Watadauna atakapoza, kullu dhati hamlin hamlaha, kila mwanamke mwenye mimba mimba yake, kwa sababu matatizo, mtikiso wa kiyama na matatizo yake, kila mwanamke mwenye mimba atazaa mimba yake. Watara nnasa sukara, utawaona watu wamelewa, hali zao vile ukiona ni kama wamelewa. Wama hum bisukara, wala hawakulea, hawakulewa, walakin adhab Allah shadid, lakini adhabu Mwenyezi Mungu ni kali, subhanahu wa ta'ala. Fashtadda dhalika alayhim, Mwenyezi Mungu akawakazia kuadhibu hawa watu ndani ya moto. Faqalu akasema, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, ayuna dhalika rajulu, ni nani huyo mtu ambaye wewe wamsema
nani huyo atakayebakia huyo nani?
Qala abshiru, tumesema tukueni bishara nyinyi ummat Muhammad sallallahu alayhi wasallam, fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajul.
Ya'juj wa ma'juj wakiingia watu alif katika moto, basi mwawe nyinyi katika ummat Muhammad takaingia moto nani? Ni moja. Wale wakiingia 99 motoni, sisi tutaingia peponi 99. Takuwa namna hii. Umeona namna gani? Sema ayuna dhalika rajul. Qala abshiru fa inna min yajuja wa majuja alfan wa minkum rajulun. Alf na mtu moja, tofauti kubwa sana. Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi fi yadi, na hapa Mola ambaye amemiliki nafsi yangu katika mkono wake, inni la atma'u, mimi natamaa na tamaa kubwa sana kiangu, mimi na matumaini makubwa sana, an takunu thulutha ahli janna, muwe thuluthi moja watu wa peponi ni ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu kugawanywa mara tatu sehemu moja. Qala fahamidallahu wa kabbara, fahamidallaha wa kabbara. Ha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaanza kumshukuru Mwenyezi Mungu, akapiga takbira, ule sahaba akapiga takbira na kumhamidi Mwenyezi Mungu. Thumma qala, kisha Mtume akasema, walladhi nafsi fi yadi, na hapa Mola ambaye mkono wa roho yake, roho yangu imemilikiwa na mkono wake, inni la atma'u, mimi natamani kabisa an takunu shatra ahli aljanna, moyo nusu ya watu wa peponi, si thuluthi tu. Inna mithlakum fil umami, kika nyinyi mfano wenu katika umma zilizotangulia, mkilinganishwa, kamathali sha'rati baydha, ni mfano wa unyee mmoja nyeupe, fi jildi thauri al-aswadi, kwenye mwili wa ng'ombe dume ambaye ni mweusi. Ng'ombe dume ambaye ni mweusi mzima, ikawa patikana unyee mmoja tu nyeupe, sisi namna hiyo katika kulingamana na umma zilizopita. Au rakma, au mfano wa kipande cheupe duara isokuwa na nyele kwenye mwili wa punda au miguu ya punda. Ndio haiwana na pakule upe pale mizunguka hivi duara, ndio yetu rakma. Yani nyinyi mtakuwa wachache sana. Sema au rakmatin fi dhira'i al-himal, au pakule upe ambalo liko katika mkono wa punda, ndio mtakuwa nyinyi wachache sana katika umma zingine, leo mtalinganishwa nyinyi na wale watu ambao watakao wale watangulia. Kwa hivyo ina maana ya kwamba wale watu ambao walitangulia ni wengi zaidi kuliko ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuingia motoni. Ummat Muhammad ni wachache sana kulingamana na wale walotangulia katika watu wa zamani. Halafu maombezi haya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawapa mitume alayhi salatu wasalam siku hiyo, siku hatari ambayo kwamba watu watakuwa ndani ya moto wahitajia washufaiwe, ndio Mwenyezi Mungu amwambie Adam watoe watu wa motoni, motoni, watu ambao Mwenyezi Mungu ashawatia motoni, ashawahukumu kwamba watu wa motoni,
kwa kulingamana na makosa na madhambi waliofanya Adam alayhi salam, tamuuliza Mungu huma ba'thu nari, hawa watu wa kutolewa motoni kina nani? Allah awaambie min kulli 1999. Kwa hivyo tuwe na matarajio makubwa sana wale ambao kwamba wao ni wafuasi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lau watakuwa wao ni wenye kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na mwelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, awe na matarajio makubwa sana kwamba yeye ataingia katika watu kama hao. Siku hiyo ambayo kwamba utatolewa motoni wewe mtu ni siku ile ambayo kwamba kwa matatizo yake na bala yake mtoto mdogo huota mvi. Ha, yawma yaj'alu al-wildana shiba, ni siku ambayo kwamba watoto wadogo dogo wanaota mvi kwa balaa iliyoko siku ile. Balaa, kuna matatizo makubwa sana siku ile. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ampe amri Mtume Adam alayhi salam kwa kiwango hiki alichotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, awashufaie watoke motoni. Kwa mtingisho siku hiyo, wanawake wenye mimba wote wataharibu mimba, wote wataharibu mimba yao, hata kama imekoma ataitoa, kwa sababu mtingishiko ule na balaa ya siku kama ile. Watu watakuwa hawaelewani, hawajuani, kwa watu wamekuwa kama wameelewa siku ambao wamekunwa tembo la matatizo na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hasira yake itawafanya watu kama wale wawe katika hali kama ile, bal na ziada. Wakasema, ya Rasulullah, ni mtu gani huyo unaisema ya kuwa atakayebakia katika watu alf? Mtu gani ya Rasulullah? Mtume akaambia, bashirieni, hakika ya Yajuj wa Majuj wakiingia motoni alf, nyinyi mtu mmoja ndio atakayeingia motoni, wengine wote watapata maombezi na shufaa ya watu wema insha Allah. Na tuomba Allah tujalie sisi katika hao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaapa akasema, mimi natarajia kabisa nyinyi umma wangu ya kuwa thuruthi moja watu wa peponi mtakuwa nyinyi. Sahaba wakashukuru, wakapiga takbira. Kisha akasema tena Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba, bali nyinyi nusu ya watu wa peponi, nyinyi nusu ya watu wa peponi. Halafu akatupigia mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam wingi wa umma zilizopita na uchache wa ummatu Muhammad katika kuingia motoni. Leo watalinganishwa wale waliotangulia, wangapi watakaoingia motoni na kulinganishwa na wale watakaoingia motoni katika ummatu Muhammad, inaonekana kwamba ummatu Muhammad ni wachache. Hadithi akharajahu al-Bukhari katika kitabu Riqaq, katika mlango wa kulainisha nyoyo, babu qawlihi azza wa jal, mlango wa neno lake, inna zalzalata saati shay'un adhim, hakika mtikiso wa kiyama ni kitu kikubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala atakapo amua kwamba sasa kiyama kitasimama, basi yale yatakayotokea mfano wa kutikiswa hii ardhi yatakuwa ni makubwa mno. Walhamdulillah, kitabu hiki, kitabu al-imani, tumemaliza. Insha Allah tutamalizia hapa, kama kuna swali basi insha Allah nafasi kidogo ya kuuliza swali insha Allah. Kama hakuna basi insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم.